Вітаю на проєкті «Обійми». Цей проєкт був створений для підтримки родичів військової. І сьогодні ми поговоримо про втрату, але трошки в новому ключі. Якщо раніше ми говорили, як пережити втрату територій, як пережити втрату майна, то сьогодні ми поговоримо про те, як жити далі після втрати фізичної. Це може бути ампутація, це можуть бути якісь інші стани здоров'я, які впливають на наші спроможності і можливості в майбутньому. Сьогодні ми поговоримо, як спілкуватися з військовими, які теж пережили поранення і отримали втрату кінцівок, як з ними спілкуватися, як правильно їх підтримувати, і дізнаємось про неймовірно корисний проєкт, який допоможе всім нам у цьому випробуванні. З нами сьогодні в студії пан Володимир Мойсей. Він є рекордсменом світу з станової тяги однією рукою, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса України, практикуючий психолог і офіційно батько року. Вітаю вас!
Вітаю.
Розкажіть, будь ласка, в двох словах про себе, як ви втратили свою руку і як ви змогли пережити цей момент для себе?
Угу. Дякую дуже. По-перше, ми сьогодні будемо говорити про травмуючий досвід, про досвід, який, на жаль, в нашій системі України, в системі в контексті психології, медичної системи, він ще не досі не практикується так професійно, да, щоб людина могла починати жити по-новому. Ну, якщо говорити про мене, то так, я пережив цей травмуючий досвід саме через автокатастрофу, саме внаслідок її. Це була, є в нас між Бердянськом та Запоріжжям в травневі свята таке розуміння, як єврейський кучер або смерч на дорозі, куди я попав, і мою машину закрутило, і внаслідок цього мене виконало в квет, і там я втратив руку. Після чого моє в цілому реабілітація, адаптування, тобто лікарі мені сказали, що моє життя повинно закінчитися тоді. Я втратив більше 60% крові, тобто дуже важкі травми голови, там, по тілу, все таке інше, гематоми різні. Але так сталося, що там через тиждень мене вже перевели в травматологію, а на наступний день після цієї аварії жахливої я вже встав і почав робити випади по реанімації і казати собі, що я хочу жити. І саме оцей момент, коли я почав розуміти, тобто на першому етапі, звичайно, ми не розуміємо, що з нами трапилось, для чого. Тобто є виникають багато таких питань. Моє, напевно, одна з перших таких ресурсів – це була моя донька. Я завжди про це говорю, бо на певному періоді я їй пообіцяв, що я її доведу до шлюбу, що я її передам чоловіку, який буде любити не менше за мене. І ми багато з нею про це говоримо, і по сьогоднішній день багато говоримо, і багато таких у нас цікавих, класних історій. І коли я переживав цей смуток, переживав це питання неприйняття себе, бо ти дивишся в дзеркало, ти сильний хлопець, за тобою стоїть родина, люди, дружина, діти. І ми в той момент, я був експертом з правозахисту дітей, я захищав права дітей від Верховної Ради, я допомагав дітям-сиротам, тобто багато-багато таких моментів. В нас жило в домі 21 дитина, і яку ми захищали і допомагали в подальшому якби життєдіяльності цієї дитини. І ти розумієш, що все, я якби цю частину моєї історії так і назвав, що шлях чемпіона, він завершився. І ти дивишся в дзеркало, ти бачиш відображення людини з однією рукою, ти розумієш, що ти маєш інвалідність, і тоді ще таке розуміння було, я інвалід. Тобто не людина, а я просто інвалід. Я поставив собі цю оцінку, бо я розумів, як живуть подібні люди, бо я працював з подібними людьми, і я розумів, що це все, це такий штамп, і ти десь там. І коли я, умовно кажучи, побачив цю картину, заради чого я живу, що в цілому є моїм життям, звичайно, мої оцінки почали звершуватись до тих стандартів, які я мав на початку. І це стало для мене таким крутим ресурсом. І вже коли, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення. Ми виїхали з окупації, ми пробули в окупації багато. Ми багато допомагали, вивозили людей, привозили, годували, збирали. Ну, тобто, дуже-дуже багато, через що я є зараз в списках. Тобто, я і не можу повернутися в своє місце, і мені треба було евакувати свою всю родину. То через деякий час, я коли це все пережив, я зняв цей протез, який в мене був, тоді такий дуже дешевий, простий, я його зняв, і я почав приймати себе, своє тіло, ну, в цілому, себе як людину вже таку, і не ховатися за чимось. Тобто я не говорю про те, що не потрібен протез. Ні, протези потрібні, особливо, якщо вони допомагають функціональності.
Я розумію, це був ваш шлях прийняття себе.
Так, це був чисто мій, тому коли я про це говорю, я наголошую на те, що ну, ми всі різні, і кожному з нас щось треба. Тому в цьому моменті я завжди кажу, особливо, якщо це функціонал ніг, да? Тобто в такому ключі, ну, людина повинна перевчитися це все, і це їй буде допомагати. Але через деякий час я зрозумів, що я багато їжджу туди-сюди, там, виїжджаєш на фронт, робиш те, і воно мені заважає. І я почав приймати себе, пропрацьовувати одяг, там, все таке інше. І саме це таким стало, ну, первинною частиною. Але це було 3 роки. Тобто 3 роки я себе приймав. І коли я пам'ятаю, перший раз виїхав за кордон, саме через інвалідність до своєї родини, коли ми вже їх вивезли, все, і через деякий час, там, десь там через півроку я приїхав до них перший раз, і прикордонники мене зупиняють. Точніше, не зупиняють, я був в потязі, і вони говорять, а чому ви не воюєте? У вас призовний вік нормальний. І я стою так в футболці, це було літо, кінець літа, я кажу, ну, а дивляться люди, які сидять поряд, в них такий ерор на лобі, і вони, да, вони не розуміють, ну, типу, що вони в мене питають в цьому аспекті. І я кажу, ну, якщо треба, ну, я піду. Тобто, я не ховаюся, все нормально, і я... Ось. І вона не бачить, каже, ну, може, у вас якийсь документ, я показую своє посвідчення саме з інвалідності, і вона, ой, вибачте, я не помітив. Я кажу, все нормально, я радий, що ви мене прийняли, ну, тобто, умовно, з нормою.
Так, да, що я не відрізняюся від інших
так,
чоловіків.
І от саме у цей момент цього наголос я ставлю в цілому, і в програмі, і в розумінні, в цілому, зміни культури людини з інвалідністю, саме в тому, щоб ми не створювали умови для людей подібних, а могли жити разом. Тобто в цьому є дуже такий важливий сегмент, бо радянська культура, вона зробила так, що всі люди, які не схожі на когось, вони жили там.
Є стандарт радянської людини, як вона має виглядати. Якщо так. Ти не підходиш, ти маєш сидіти вдома. У мене до вас запитання в контексті вашої історії. Підкажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація зараз для людей, які втратили кінцівки або мають інвалідність, можливо, через там перебитий хребет і ти у візку? Тобто різні є ситуації. Якщо це до війни було таке більш, як сказати, виключення з правил, так, то зараз у нас дуже сильно змінюється кількість людей, які, на жаль, через ці обставини, військові, воєнні, бойові дії, як цивільні, так і наші військові, можуть втратити кінцівку і так далі. Скажіть, будь ласка, чи легше тепер людям приймати себе, бо вони розуміють контекст, вони якби розуміють, що суспільство змінилось і буде має бути інше ставлення, ніж воно було там 10 років? Тому.
Да, на жаль, воно змінюється, але змінюється з такими, ну, такими маленькими кроками, бо працюючи в різних реабілітаційних центрах, ти бачиш, ну, я багато бачив, коли до якогось військового ставлення медичних співробітників було дуже некоректне. Ну, умовно, там людина втратила кінцівку одну ногу, і там підходить там медсестра і каже, чому ти тут розсівся? А ну, вставай, щось роби. Ну, типу, в такому ключі. Але, або там, іди звідси, да? І дуже-дуже багато різних подібних таких історій. Але, зазвичай, ну, звичайно, зараз люди більше розуміють контекст. Якщо ми говоримо про цивільне населення, як це умовно було там на початку. Але ми ж повинні розуміти, що ця вся історія йде вже, да, 10 років, 14 року. І для мене було незрозуміло, бо ми жили неподалеку бойових дій. Тобто ми 70 кілометрів Маріуполь і далі. Да? Тобто ми, як Бердянськ, ми приймали людей, да? І ми багато комунікували з військовими ще з того часу. І в цілому на якомусь питанні воно зовсім не рухалося. Зараз так, звичайно, кількість військових і цивільних людей більше поранених, да, більше переживає травмуючий досвід, як ми зауважуємо. В цілому приблизно сьогодні говорять 65-70% це саме ампутації різних кінцівок, да, подвійна, потрійна, або повністю, або якась частина. Тому в цьому моменті, звісно, є певні зміни, але вони, на мій погляд, дуже, дуже маленькі. За ці 10 років ми повинні були навчитися багато. Да, сьогодні говорять нам фахівці, там, європейські, американці, там, психологи, там, умовно, ми працюємо на упередження, але це упередження почалось тільки-тільки. Угу. І ми розуміємо, що багато ми не пропрацювали. І багато сьогодні наслідків, і багато ситуацій, коли я приходжу в реабілітаційні центри, ну, умовно, так, така свіжа цифра, там 200 людей проходять лікування. Різних аспектів, якби, своїх можливостей, да, які вони проживають. І на тренування в цілому можуть прийти ці всі 200, ну, прийти, під'їхати, тобто допомогти, тобто починати адаптуватися, але умовно приходить там 10%, 5%. Тобто це не зовсім зараз пропрацьовується. І, на жаль, саме оцей штамп, да, радянський, він висить в повітрі, да, що багато людей, вони просто дивляться на себе і думають, а що далі, а як я буду далі? І я бачу, ну, достатньо маленький процент, да, там, ну, людей, да, які мають, да, там, ресурси, які мають мотивацію,
бажання,
да, таку, я б сказав, фундаментальну мотивацію, не спираючись на обставини, на можливості. У мене є такий хлопець, який мав певний бізнес до повномасштабного вторгнення, пішов воювати, отримав тяжке поранення. Це була черепно-мозгова в нього така важка травма. Він починає по-новому ходити, тобто відтворює рухи, да, і він так і каже, я, і він показує свою картку, каже, мені вже не приходить допомога за поранення, все таке інше. Каже, в мене є бізнес, я відновлюсь. Він такий дуже вмотивований. Але і він так каже, мені треба років 5, щоб повністю навчитися ходити. Ну, тобто всі ці моменти. Він вже собі прописав план дій, навіть він собі зробив. Але він мені показував так палату, там 30 людей. Він каже, дивись, а оці всі люди не знають, що робити.
У мене тоді запитання до вас. Що ви можете порадити людям, які опинилися в подібній ситуації, для того, щоб, по-перше, прийняти себе? Як приходить це прийняття? Якихось, може, у вас є покрокові рекомендації? Там, стати перед дзеркалом, подивитися на себе, зняти протез, наприклад. Або вийти у суспільство і, ну, можливо, є ваші рекомендації. І, по-друге, розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність в реабілітаційних центрах. Чим ви займаєтеся? І конкретно, чому ви допомагаєте цим військовим? Через особистий досвід? Чи у вас є ще додаткова мотивація?
Ну, стосовно того, є категорії прийняття, горювання. Да, ну, по-перше, людина має, ну, ми повинні вчити людину оцій психоедукації, тобто людину, щоб вона розуміла оці почуття. Да? Тобто, на певному періоді нам завжди казали так, хлопчик не плаче. Да, тобто хлопчик має бути таким, або таким, або
сильний,
таким.
Сильний, мужній.
Да. І на жаль, багато людей, вони не мають навіть можливості прогорювати. Про втрати кінцівки, тобто втрата кінцівки, вона коригується як втрата близької людини. Невже ти можеш сказати, якщо ти втратив близьку людину, не будемо зараз прив'язуватись до конкретної.
Абстрактно.
Але все одно ти не можеш сказати, ну окей, її нема, його нема, все, я пішов далі. Ні, ти будеш голювати. І це вже ну, на якомусь періоді може бути навіть час, який достатньо довгий. Це перший момент, що людина не знає, як показати, як навіть показати собі ці емоції, да, безпосередньо, як це прожити. Це перший етап, треба вчити людей проживати це. Другий етап – це правильні питання, такі більш екзистенційні питання, коли здебільшого, я багато чув, коли люди казали так, за що? Або, я вибачаю за цей сленг, це військовий сленг, вони так і кажуть, я провтикав свою кінцівку. І коли ти починаєш говорити з подібною людиною, бо на першому етапі, якщо пам'ятаєте, такий був наратив, військовий вбиває. І коли люди приходять на війну, не всі готові це робити. Але мені так сподобалося, що через певний час, через певних капеланів пройшло новий наратив «ти захищаєш». Навіть усвідомлення оцих двох слів «вбити» і «захищати» це зовсім інша мотивація, зовсім інший підхід. І ти розумієш, що ця людина ну, умовно, більше хоче вкластися, да, безпосередньо, щоб це зробити. Тому другий момент – це ставити правильне питання, усвідомлювати місце, де я був. Ти не можеш, вибачаюсь, провтикати, бо ти в такому місці, де кожну секунду щось змінюється, і змінюється смертельно. Тому в цьому моменті я завжди кажу, що я можу зробити з цим, або для чого це? Коли я переживав втрату, я також казав собі питання. Я в той час їхав захищати права хлопчика, від якого відмовилась там держава і багато-багато моментів. І він би міг би залишитися там десь
за бортом.
За бортом, да, і він мав певну інвалідність. І на сьогоднішній момент цей хлопець має квартиру, він має можливості жити, і все таке інше. Але це була така історія цього всього. І, звичайно, я собі казав, за що? Я навіть казав це Богові. І я знаю, багато військових тут немає питання, віруючи, не віруючи, там всі віруючі. І вони кажуть, ну, за що? Чому я? Особливо, на жаль, коли вони переживають травму, як і фізичну, так і травму війни, загибель побратима. І в іншому питанні він каже, чому не я? Бо я повинен був там бути, а не він. І оці всі такі питання, їх треба перевести. Для чого я стався живий? Що я сьогодні можу робити? Третій момент – це не нівелювати своєю втратою. Ну, тобто іноді буває так, коли люди цивільні, лікарі, тобто вони не зовсім розуміють вид втрати, не зовсім розуміють, що відчуває людина, бо ми можемо це розвести на ну, нам певну класифікацію медичну, але ми не знаємо, як це на психологічному рівні.
Якщо я втрачу великий палець, ну це ж лише палець, да, рука лише є палець, для когось, це лише палець. У мене була ситуація, у мене в житті була операція, і це буквально був другий день після операції, як я вийшла в люди, як то кажуть, і стан був взагалі не дуже, бо це ну, було дуже боляче, дуже важко. І до мене підійшла одна людина, каже, ой, у мене взагалі апендицит вирізали, так нічого, я ж хожу. І я сиджу, і я розумію, що у нас трошки різна ситуація. Апендицит – це набагато легше біль. І я розумію, про що ви говорите. Ми ніколи не зрозуміємо біль іншої людини. Бо, наприклад, для однієї людини втрата там мобільного телефона – це все життя втрачене. Для когось це лише річ. У кожної людини є різний вимір втрати. І ви дуже класно цей момент підмітили. І ми зараз під час війни маємо бути дуже уважними до того, як ми спілкуємося з іншими людьми, приймаючи їх біль, приймаючи їх сприйняття. І якщо воно відрізняється, то не щемити людину за це, що ти не такий, ти не так реагуєш, як маєш. Та це ж єрунда питання, так? А навчитися приймати і просто погоджуватись з тим, що справді мені дуже шкода. Оце найкраща фраза, яку можна сказати, коли ви не знаєте, що сказати. Мені дуже шкода, я не розумію твій біль, але я поруч, я підтримую тебе в цьому.
Так, так. Є якраз були деякі дослідження, І там якраз було дві категорії людей, точніше, дві дівчини, але у різних категорії втрати. І вони були такі достатньо, ну, на сьогоднішній день неважкі. І там одна дівчина, як ми зараз говоримо, втратила телефон, а інша дівчина втратила нігать. Ну, просто вона зробила гарний манікюр, і вона втратила нігать, там щось робила. І, звичайно, більшість частина людей, вона за те, що ніготь це було щось, ну, типу, щось неважливе.
Життєве,
а там же ж телефон, там інформація, можливо, там картки, ще щось.
А що, якщо цей айфон дорого коштує і так далі?
Навіть в такому ключі. Але коли я почав передивлятися цю історію, почав передавати її далі, я кажу, дивіться, а якщо ми подивимося з іншої сторони, що ця дівчина... Можливо, йшла на побачення, коли там умовно не бачила давно свого чоловіка. Він, можливо, приїхав. А можливо, це якась інша ситуація. Вона хотіла виглядати, ну, максимально так, як вона себе це
уявляла,
да, безпосередньо. І щось пішло не так. Тому в цьому моменті дійсно ми не можемо нівелювати і не можемо давати людині такий наратив, що щось у когось більше, щось у когось менше. Є розуміння в контексті певних реакцій на стрес і як виводити людину з певних там періодів, певних станів таких. Да, є таке питання подивитися на свою біль. Да, тобто уявити і осягнути її, і подивитися, що є у когось більше, ну, на якомусь етапі, і ти можеш допомагати той людині, хто переживає більше. Є така практика, вона непогана, але вона приходить тоді, коли ти вже усвідомлюєш свої можливості, ти вже розумієш, що це не буде ображати твої відчуття, навіть коли ти про це будеш думати. Тому оці такі аспекти, вони є дуже важливі. Ну і, наприклад, напевно, четверте, можна багато говорити, це починати працювати зі своїм тілом, або з то, з чим залишилось. Сьогодні, коли ми працюємо в реабілітаційних центрах, коли ми тренуємо в звичайних залах людей з інвалідністю, і саме також військових, які мають чи інші ураження по тілу, я завжди говорю так, не відкидай цю вправу. Тіло пам'ятає, як рухатись, але нам треба зрозуміти це. Тобто те, що воно пам'ятає, умовно, коли я розробив собі лямку і почав тренуватися, і мені десь там півроку тому один лікар, дуже там такий серйозний лікар в Україні і потім інші в Штатах, каже, як в тебе функціонують досі м'язи. Вони не атрофовані за цей період часу. А український лікар не знав, що це вже 7-й рік пішов. І він такий каже, як воно в тебе функціонує. Я показав цей вінохід, да, який коштує там дуже дешево, який запатентований. І він подивився, каже, вау. Тобто в цьому моменті. Тому і я тоді, коли це починав все відтворювати на собі, да, практично, я дивився, ага, як я можу підійти, як я можу зробити цей рух, щоб анатомічно він був правильно, щоб біомеханіка, тобто це все працювало.
Щоб частини так. тіла були задіяні
водночас,
в заняттях.
Да, але водночас я не очікував умовно більшого або меншого, да, я умовно бачив реально. Тобто є така називається зеркальна терапія в практиці, і психологічної, і медичної в практиці, в реабілітології, то я її також використовував, і я сьогодні, ну, якби її ставлю в акцент використання хлопців, які переживають подібні ситуації. Тобто включати і безпосередню візуалізацію, і включати своє тіло, і тоді в компоненті рух починає відновлюватися. І в цьому моменті саме адаптивізація через спорт, вона дає максимальне розуміння того, що я відчуваю своє тіло, на певному етапі. Я вже щось можу.
У мене є перемога,
і через деякий час, да, зараз, ну, багато федерацій, ну, не прям багато, але певна кількість федерацій це роблять, там певні частини вони роблять, тобто допомагають пораненим, да, відновлюватись і все таке інше. Створюють якісь ком'юніті різних людей з інвалідністю для того, щоб передавати певний досвід і робити якісь певні такі важливі речі. І це допомагає, і це, на мій погляд, вже інтегрує більш безпечно людину поза всіх цих можливостей, поза всіх цих викликів. Вона дає розуміння, що я на певному етапі відновився, і найголовніше розуміння того, що я залишився людиною. а не інвалід, не каліка, не там ще якийсь, не ще якийсь, а саме людина. А в подальшому, да, я маю інвалідність, але це не обмежує мене. Бо як мені якось сказала одна людина, чи маю, точніше, я дивлюсь на тебе на обмежено, я кажу, ну хоча б 200 кілограмів відірви від землі, або пропрацюй, як я. Це був там чиновник деякий. Він каже, напевно, я обмежений. Тому нам, ну я маю на увазі цивільним людям, та й в цілому військовим, ми не повинні проговорювати щось подібне, бо ми бачимо перед собою людину.
Розкажіть про вашу діяльність в реабілітаційних центрах. Ви вже зазначили, наскільки я розумію, враховуючи ваш досвід як спортсмена, то ви вже пропрацьовуєте з хлопцями їх фізичний стан. Але у мене таке запитання, таке додаткове, нехай буде. Є різниця між втратою кінцівки у цивільному житті через аварію і коли накладається вже травматичний психологічний досвід, коли це війна, коли це бойові дії. І як вам вдається працювати з хлопцями? Можливо, у вас є якийсь секрет, бо у вас є щось спільне і щось, що вас відрізняє. Можливо, ваші методи допоможуть родичам військових також знайти якусь спільну ниточку у спілкуванні зі своїми близькими, які втратили кінцівки або зараз пересуваються на інвалідних візочках через якийсь фізичний стан.
Да, є таке непорозуміння і, напевно, такий стереотип, що військові не люблять військові поранені, або військові, які зараз виконують бойові завдання, або служать в тим чи інших місцях, не люблять або не поважають чоловіків. І цей стереотип, він якось реально почав в різних категоріях людей, я маю на увазі в церковній категорії і в світській, в різних місцях. На що, коли я почав приходити в подібні місця і почав пропонувати свої можливості там в контексті тренера, психолога, просто людину поговорити навіть в такому ключі, або ще щось, мені ніколи не стояло питання, що я повинен якось підійти якось по-іншому. Здебільшого мені подобається, що більшість, військові, з якими я працюю, з різними реабілітаційними центрами, з різних не можна сказати свят, але таких якихось переприємств, де визначали певні можливості ветеранів, ще щось. І мені дуже було приємно, що вони всі, коли я заходжу в це місце, вони кажуть, о, прийшов Мойсей, тепер ми зможемо щось робити. В деяких реабілітаційних центрів реабілітологи виходять і кажуть, о, тут є Мойсей, ми вже не потрібні. Чесно кажучи, є один, я скажу дуже швидесенько, є один спортсмен, мені подобається через спорт деякі аналогії робити, є один спортсмен, у нього запитали, ти вийшов на такий високий рівень, ти тримаєш цей рівень, чому ти це робиш? Що тебе мотивує?
Яка мотивація, так.
І в цілому сьогодні багато людей, вони живуть не мотивацією, а маніпуляцією. Бо вони побачили відео, умовно, хтось качається, я піду з понеділка в зал. Наприклад, побачили щось, успіх, мені треба більше працювати, ще щось. І, на жаль, це питання, воно маніпулює людьми, створює певну якусь історію.
Картинку.
Да, якусь картинку, але це історія іншої людини. Це не твоя, ти її не вдягнеш на себе. Да, ти щось можеш взяти, як певні якісь ознаки в контексті, що тобі це допоможе. Але мені сподобалося, що ця людина сказала. Він сказав так, ти не можеш це робити, якщо ти не будеш це любити. Все. І оцей момент, да, він такий дуже простий. Можна говорити, я це роблю, тому що і там багато-багато всього. Але мені так це сподобалось, і я це вдягнув на себе. Я зрозумів, що це не проєктна діяльність, а місійна діяльність. Це не роки.
Це марафон, який ви будете бігти вже все своє життя.
Це мій склад, мої умови до мене. Це те, що я можу. Це те, що я можу робити якісно. А найголовніше, я це люблю. Бо на якомусь етапі, я пам'ятаю, приїжджаю додому, проводжу якісь нагороди, там, Арнольд, ще якісь. Не кожна людина-спортсмен може цим похизуватися, да? Але коли я дивився тоді, пам'ятаю, там, в очі своїх дітей, і особливо в очі своєї доньки, я дивлюсь на неї і розумію, що це все просто, це 5 хвилин слави, а ось моє життя. І коли я дивлюсь сьогодні на цих хлопців, на дівчат, як людей з інвалідністю, які травмували через якийсь інший досвід травмуючи, або народилися з певними нозологіями, або люди, які пережили військовий досвід. І він також різний, бо ми розуміємо, хтось отримав поранення на завданні, хтось ще не вийшов на завдання, хтось повертався з завдання, хтось був в частині.
Був в будинку,
тобто всі такі моменти. Тому ми можемо говорити про це багато, але водночас я також не хочу знецінювати оці періоди, бо це складно для всіх однаково. Але я би, напевно, більше наголосив не на цих двох змін, а більше на тому, сьогодні багато людей невелюють не в тому, що хтось отримав травмуючий досвід цивільний або військовий, а я би трішечки змінив в контексті, коли людина народилась з інвалідністю, тобто з певним...
Це один досвід, ти не знав іншого життя, а тут воно було,
коли,
а його забрали.
Ти мав і ти втратив. Звичайно, на мій погляд, як психолога і в цілому, як людина, яка багато працює в цьому, військова людина, в неї накладається не тільки фізична травма, бо в деякому періоді людина просто не знає, як він далі буде захищати або ще щось. Тобто він лежить, в нього подвійна ампутація, він каже, я тут прохлаждаюсь, а мої хлопці захищають наші кордони. Тобто в такому ключі. І ти розумієш, що тут не питання фізичного аспекту. Тобто це є як функція,
але
яка повинна...
Але тут є і додаткова мотивація, бо так. У мене була така змога відвідати один реабілітаційний центр, де наші військові відновлюються. І ми спілкувалися з різними хлопцями, незалежно від того, чи там двох ніг немає, чи там немає пальця, і дуже багато...
осколків.
І шрапнелі, так, і такі великі шрами, тобто були якісь рвані рани, і військовий каже, я тут, щоб зараз відновитися, і я знов назад. У нього мотивація, він каже, я під Авдіївкою палець свій загубив, я маю його повернути назад. І я розумію, що у нього є мета, заради якої жити. Це захист країни, це захист народу, це захист держави. Це ви класно сказали на початку передачі. І з ваших слів я розумію, якщо у людини є мета, це мої близькі, рідні, це моя дочка, я їй пообіцяв, я маю стримати слово, так? То це дає наснагу боротися. А що робити, якщо, наприклад, у когось з моїх родичів, які отримали ампутацію і не бачать сенсу в житті, і є ще депресія накладається на цей досвід. Чи є у вас якась порада для родичів військових, як їм поводитися з ближніми?
Да. По-перше, я би максимально би пропонував знаходити фахівців. Бо на якомусь етапі деякі реакції, вони не зовсім зрозумілі. І я би сьогодні жінкам, дружинам, які мають чоловіків, які пережили цей травмуючий досвід і повернулись додому, неважливо, це хлопці, які пройшли полон, і вони пройшли зі всіма кінцівками, але дуже з розірваним психологічним станом, таким, я його говорю, це як зґвалтований такий психологічний стан. І або це людина травмована саме фізично і з різними ушкодженнями по тілу. В тому чи іншому випадку реакції подібних людей, вони можуть бути різні. І, на жаль, вони травмують. Є таке розуміння, як вторинна травматизація, коли ця жінка хоче допомогти, але в неї є певні періоди свого життя, коли він пішов, і вона проживала певний досвід травмуючий, і коли він повернувся, і вона,
вкладається,
так як вона настільки емпатична людина, бо це її чоловік, це її частина тіла, умовно кажучи, і вона переживає подібний момент. І на певному періоді дуже, на жаль, багато складається таких ситуацій, коли хтось не витримує. Він або вона і хоче, але, на жаль, не витримує. Я, чесно кажучи, є дуже такі вмотивовані жінки різного віку. Я бачив і молоді, там 22-23 роки, яким реально, я би давав би їм нагороди. Я бачив, як вони знаходяться зі своїм чоловіком. Я бачив всі забаганки, які чоловік хотів, навіть просто на якомусь періоді, бо ця рольова функція, вона десь змінена. Тобто тут він був захисник, сильний, спроможний, тут, на жаль, на певному періоді він не може себе обслуговувати, і він входить в іншу роль, я би не сказав підлітка, але щось подібне. І на якомусь етапі він фізично чоловік, а на якомусь етапі він як дитина, і певні можливості треба робити. І це, і коли у ці всі моменти обслуговує дівчина, його дружина, і ти бачиш, як десь щось сказав, десь щось зробив, і вона це тримає, це реально не так багато, на жаль. Тому я би, якщо би чесно, сильно рекомендував, щоб вони шукали підтримку, по-перше, можливо, подібних жінок, які пройшли певний досвід і пройшли певну терапію, або шукали організації, наприклад, у нас є організація «Діалог», яка є там в нас, велика кількість психологів різних, як і жінок, і чоловіків, для певних ситуацій і певних викликів, і це може також допомагати, тобто як ресурс, який буде допомагати подібним сім'ям. А так, звичайно, якщо дуже-дуже-дуже просто, треба прийняти, розуміти те, що людина до війни, в час війни, після війни – це різні люди, повністю різні. І певні аспекти, які людина переживала, певні реакції, певні навіть умовно на якийсь легкий стрес, людина може давати певні реакції, і вони для звичайної людини будуть неадекватні. Як в мене один хлопець, він каже, я їду, він приїхав після завдання, він пережив вже багато різних поранень, але, кінцівки є, але різні там. І він їде, йому хтось просто посигналив, і він бере свою зброю, направляє в лобове стекло, і розуміє, що тут сидить жінка, тут чоловік, і він назад сідає в машину, і каже, Вов, напевно, я вже з глузду з'їхав. Я кажу, ні. По-перше, ти приїхав тільки буквально день з бойових дій, ти переживав оце все, і ці всі звуки, всі ці моменти, навіть те, що хтось не може на дорозі тебе просто пропустити, цю людину, звичайно, воно ж не написано.
Ніхто ж не знає, що ти прийшов.
Але навіть в цьому моменті, оцій толерантності, взаємоповаги, на жаль, її дуже-дуже мало. Тому нашому суспільству дуже потрібно вчитися, як говорити, як починати розмову, як ставитись до подібних людей, як створювати умови, як поширювати цей правильний клімат і прийняття на психологічному рівні. Тобто це все архіважливо, бо саме це, коли людина потрапляє в місце, де її приймають, це практично 70% зцілення. Тобто їй вже не потрібно багато всього пропонувати. Людина, яка зможе зайти умовно в цю студію, в освітній заклад, в спортивний заклад, ще кудись, і він може сам на крісло колісному заїхати, або зайти, якщо він має протез, або тренуватись, або ще щось, або працювати. Це вже дає йому розуміння, що я така ж людина. Да, мені треба трішечки, можливо, більше часу. Да, можливо, мені треба адаптуватися, але це можливості, їх можна удосконалювати. Я сьогодні готую однією рукою різні страви, їжджу, возив гуманітарну допомогу 2-3 тисячі кілометрів однією рукою.
Автівкою кермуєте.
І багато-багато моментів. Виїжджаю на фронт, іще щось. Тобто, багато нюансів. І мені один військовий казав на Покровському напрямку, ще десь півроку тому, він каже, якщо ти з однією рукою тут, то ми повинні, перемогти. Я кажу, по-іншому ніяк. Звичайно, це складно, але ми залишаємося людьми. Тому це такі важливі моменти, які ми повинні усвідомити як люди. І в цілому, шукати фахівців. Але також таке невеличке зазначення. Не всі фахівці сьогодні спроможні вчити. На жаль, не всі фахівці сьогодні це можуть робити. Бо, на жаль, в Україну зайшло дуже багато методів, які не досліджені. Це просто, ну, на жаль, такий менеджмент, де люди хочуть щось продати, щось надати.
Давайте ми тоді на завершення нашої передачі ви скажете, як можна з вами сконтактуватися, наприклад, якщо у людей є запитання. Бо я впевнена, під час нашого інтерв'ю люди почули ваше серце. Вони побачили, як ви ставитеся до цих питань, який у вас підхід в першу чергу, і, можливо, у когось є довіра вже до вас, і людина готова почути від вас пораду, і, можливо, ви когось порекомендуєте в соціальних мережах. Скажіть, як вас знайти на останок нашої передачі?
Ви можете знайти мене в інстаграмі Moisei Hair, в фейсбуці Володимир Moisei. Ну, в мене є ще сайт і багато всього, але в цілому хоча б на цих двох сторінок ви мене можете знайти. І я вже можу перенаправляти або додатково дати якусь інформацію, або перенаправляти в ті організації, які будуть запит, саме які спроможні прийняти і якісно допомогти. Дорогі друзі, я розпочав курс відновлення на базі ОЕТС, і кожного з вас хочу запросити на цей курс. Курс спрямован, як правильно працювати з людьми, які опинилися або мають травмуючий досвід, і саме втрату кінцівок. В сьогоднішньому моменті ми розуміємо, що велика кількість людей, вони переживають травмуючий досвід, і ми повинні, як психологи, фасилітатори, тренери, соціальні педагоги, просто люди, які хочуть допомагати, знати певні ази для того, як це правильно зробити, як не нашкодити, і як зробити так, щоб людина могла жити якісним життям. Запрошую на курс.
Клас, дуже дякуємо вам за підтримку, за вашу працю. І хочеться сказати нашим слухачам, по-перше, дякуємо, що ви з нами, а по-друге, давайте ставитись один до одного з повагою, бо ми ніколи не знаємо, який біль приховується у серці цієї людини. До побачення.